Fitr sadaqasi. Fitr sadaqasi kumush hisobidagi hojatidan ortiqcha molga ega musulmon berishi lozim bo'lgan sadaqadir. Fitrni hayit kuni tong otgach berishning savobi ulug', ammo uni hayitdan oldin ham berish mumkin. Shunday qilsa, muhtojlar hayit arafasida kamchiliklarini bitkazib, bayramga tayyorgarlik ko'rishlariga imkon tug'iladi. Fitr sadaqasi zamirida bayram hammaga tatsin, qo'li qisqa, ehtiyojmand oilalar ham bayram shodliklaridan bahramand bo'lsin. Ayyom quvonchi har bir xonadonga, har bir ko'ngilga kirib borsin degan hikmat bor. Ramazon oyi tugab, hayit kuni tong yorishishi bilan fitr sadaqasini berish vojib bo'ladi. Fitr sadaqasi miqdori bug'doy yo mayizda 2 kilodir, xurmo yo arpada 4 kilodir. Fitr sadaqasini o'zi va balog'atga yetmagan faqir bolalari uchun beradi. Xotini, katta yoshdagi bolalari va boy farzandlari uchun bermaydi. Ular o'zlari beradi. Fitr sadaqasi berishi vojib bo'lgan odam farz sadaqa olmaydi. Unga qurbonlik qilish, qarindoshlarning nafaqasi vojib bo'ladi. Hayit kuni bera olmagan odamning zimmasidan fitr sadaqasi soqit bo'lmaydi. Keyinroq bo'lsa ham ado etadi. Muxtasarul viqoya.